Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi. Docteur, kasi soki olobi ke mopepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se, mopepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mopepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna, tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effective, soki libumu basangle abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te. Soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe, alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epi akopesa ye ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti ezala par voie basse, ezala par voie haute, mais le plus souvent par voie basse mpona ba mopepe wana, il faut abanda kine, babenga yango kine perineal. La kiné peut être la abdominale, mais au y a mon pépé ça qui est périnéal. Donc kinésithérapeute a collaqué ben exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume moana tant moana bandagi koleka pour la continuer ben effet à ma distension y a ma muscle y a ma vagin tant maman bandagi kobota. Le fait que ma muscle là est la diminuer et que ça la peine mon pépé là est cotaté Voilà un peu au biso to singa ka ba mama soki ba si kobota 1 mois et demi après donc 6 semaines azongeli ba gynécologue azongeli ba munganga azongeli ba sage femme ba pesi ba conseil dans ce sens là, mais il y a aussi ba kisi misusu oyo to koki ko pesa et pas un biso na Bukavu to za na ngote eza kisi mo ba bengaka acide hyaluronique eza ya crème pour injection to salali un programme bengeli ya kobanda kozwa mpo mopepe ezala te, mpo efe ya bamopepe wana ezala te. Me nabosanaki koyebisa bino ke bamopepe wana mpe yengaka baperiode ya bamenopause. Periode ya bamenopause ba organe genito eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Isufia sala bamouvoa momuke efungwami mopepe koti mpe eleki ayoki neti bamouvema moko ya mopepe. Voilà, peut-être que ça rappelle ma crème, peut-être que ça, ou ma injection, peut-être que ça comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, quand gynécologue n'a à quoi ça lui fait.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4200.